Борува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Добро утро, вести во 7 часот. Повеќе од 200 лица убиени во Сирија, тврди опозицијата. Рекордно забавување на кинескиот економски раст. Од Македонија, вечерва започнува музичката програма на Охридско лето. Времето денеска ќе биде сончево и топло. Утро во температурите се движат во интервалот од 13 до 22 степени, додека дневните температури ќе бидат од 30 до 38 степени. Во Скопје слично време со максимална дневна температура од 36 степени. Неколку агенцијски вести. Повеќе од 200 луѓе биле убиени во напади на сирийската војска во провинцијата Хама, тврдат сирийски опозициски активисти. Лондонската сирийска обсерваторија за човекови права соопшти дека убиствата се случиле во селото Треймса. Лидер на бунтовниците изјави дека сирийските провладени сили употребувале хеликоптери и минофрлачи во офанзивата. Државната новинска агенција САНА јави дека имало судири меѓу владините сили и така наречени терористички групи, но не информира колку лица загинале. Рекордно забавување на кинескиот економски раст е забележено во вториот квартал од годинава поради намалување на извозот и домашната потрошувачка. Растот на втората поголемена економија во светот, заклучно со јуни, се проценува на 7,6%, што представува најниско ниво од 2009 година. Кинеската влада очекува економскиот раст на годишно ниво да изнесува 7,5%. Агенцијата Moody's го намали кредитниот рейтинг на италијанските државни обврзници поради очекуваниот пораст на задолжувањето предизвикан од финансиската ситуација во Европа. Одлуката на меѓународната агенција следи по напорите на официјален Рим за обезбедување на 5,25 милиарди евра со емисија на државни записи. Moody's предвидува дека италијанската економија ќе се намали за 2% годинава, со што ќе се отежне постигнувањето на финансиските цели на земјата. Лидерите од Европската Унија упатија остри критики за премиерот на Романија Виктор Понта поради обидот на владата за смена на председателот Трајан Бајсејску и одземање на силата на судството. Понта беше повикан во Брисел откако левичарската влада го суспендираше шефот на државата и омбусманот со издавање на итни декрети.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Големи судири може да настанат од мали спорови во мултикултурните заедници, велат од UNDP. Недоразбирањата се обично од лична природа и ако не се најде решение, постои ризик спорот да се гледа низ призмата на различностите, сметаат од организацијата. Повеќе од Марија Митевска.
Со помош на прирачник ќе се решаваат споровите во мултикултурните заедници. Превенцијата и нивното навремено решавање е секогаш покорисно од било која друга алтернатива, бидејќи некогаш навидум и малите спорови може да доведе до сериозен конфликт, вели Весна Джутевска-Бишева од UNDP. Но и покрај тоа што постои согласност меѓу граѓаните и институциите, што треба да се направи, не секогаш е познато како да се започне решавањето на спорот и кој се пристапите и ресурсите кои се достапни во заедницата.
Затоа и го изработивме овој прирачник за граѓаните, локалните власти, заинтересираните институции и организации да имаат појасен преглед и увид во сите механизми и методи на решавање на спорови кои постојат кај нас и кои што можат да се активираат соодветно на ситуацијата или спорот во кој што се наоѓаат.
Грегори Конор од UNDP вели дека споровите најчесто немаат мултиетничка позадина, туку се работи за меѓучовечки односи. Но во мултикултурните заедници, доколку спорот не се реши за брзо време, постои ризик тој да биде посматран из призмата на различностите.
Кога различностите ќе излезат на површина, тогаш спорот оди на повисоко ниво во заедницата. Спорот станува покомплексен и во него ќе бидат инволвирани повеќе луѓе кои може би не го поседуваат потребно то знаење за изворот на проблемот. Тогаш одлуката која ќе биде донесена може да влијае на различностите во заедницата.
Професорката Мирјана Најчевска од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања вели дека она што сакале да го постигнат е споровите да бидат решени без забрана, поделба, учество на полицијата или да треба да се направи политичка спогодба.
Сакавме да обезбедиме со ова. решување на споровите на најниско можно ниво. Основна идеја водилка е споровите да пробаме да ги разрешиме таму каде што настанале, во средината во која што настанале, меѓу директните учесници и со постојана вклученост на директните учесници.
Прирачникот, освен од UNDP, поддржан е и од ЗЕЛС и секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Овогодинешната музичка програма на културната манифестација Охридско лето ќе биде отворена со концертот на рускиот пианист Андреј Коропинков, кој ќе се одржи вечерва во 21 часот во Црквата Света Софија. Прилог на Љупче Олевски.
25 концерти, од кои 20 исклучиво и припаѓаат на класичната музика. Неколкуте славни и комерцијални имиња како доминиканскиот джез пианист Мишел Камило, вокалниот акапела ансамбл од Словенија Перпетум Джезиле, хрватското дуо Ту Челост, проектот на легендарната македонска група Лепи Сол, насловен како симфони, потем врвниот руски пианист Андреј Коробейников, неговиот колега Седрик Тибергиен од Франција, најимпресивниот виолинист на денешницата Илја Гринголц и челистот од Италија Енрико Диндо, според селекторката Гордана Јосифовска-Неделковска, се маркантните точки на носечкиот музички дел од годинешната програма на фестивалот Охридско лето. Таа дополнува дека овој пат на сцените во и пред Црквата Света Софија и на Антички театар ќе продефилираат бројни уметници кои по прв пат ќе настапуваат пред македонската публика и дека интенцијата и натаму останува со вкупната понуда да бидат задоволени сите вкусови и на стручната и на пошироката јавност.
Сметам дека со ваквиот спој остануваме достојни на она што се вика класичен фестивал, вклучувајќи врвни имиња кои што и текако го заслужуваат епитетот на фестивалот Охридско лето да биде дел од европското семејство на асоцијацијата на фестивали, но со едно современо и модерно видување што
На 52-то Охридско лето достојно ќе биде представена и современата македонска музика и домашните репродуктивни уметници. На 19 јули под раководство на германскиот диригент Стефан Фраас и со Андреј Гугнин од Русија како солист, концерт ќе има македонската филхармонија. Со перформансите на Ана Гацева, Дамјан Темков, Дуото Кировски, Владимир Костов и Марија Вршкова ќе бидат одбележани јубилеите на домашните композитори Гајдов, Бранѓолица Пеовски, Цанев, Голабовски, ќе настапи младиот и потентен пианист Дино Имери, а на 8 август ќе биде одбележана и 25 годишнината од постоењето на хорот Свети Климент Охридски.
Фестивалот Охридско лето секогаш е со должна почит кон македонските институции, уметници, но и кон македонското творештво.
Инаку старо новата селекторка на музичкиот дел на Охридско лето и овој пат подпишува програма чиј концепт е да има 2-3 извикани имиња како адут и останатиот дел да биде сочинат од реномирани уметници за кои е потребен поскромен буџет, што се чини дека през годините и не се покажа како најсоодветно решение. Оттаму не е на одмет во името на натамошниот раст уште отсега да се размислува за проветрување на постојните програмски заложби. За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Се навршуваат 50 години од формирањето на една од најславните и секако најдолговечни рок групи во светот, Rolling Stones. Деталите ги има Гоце Атанасов.
Почетоците на Rolling Stones датираат уште од детското пријателство меѓу Мик Джегер и Кит Ричардс, некаде во почетокот на 50-тите години од минатиот век. Скоро деценија потоа, тие ја формираа групата Little Boy Blue, а потоа и Blue Boys. Настапувајќи во многу лондонски клубови, Джегер и Ричардс беа импресионирани од гитарските способности на Брајан Джонс и наскоро тројцата станаа цимери и соработници. Според Джегер, Rolling Stones е дете на Джонс, бидејќи се се вртеше околу неговиот гитарски стил и виртуозност. На 12 јули 1962 година, групата дебатираше во новото радио шоу на BBC. Сушност таа настапи откако еден од предходно предвидените музичари реши да не учествува. Тогашниот менаджер и продуцент на групата, Ендрю Олдхем, подоцна призна дека тој во Стоунси видел шанса да искористи спротивноста од она што го правеа Битлз. Сушност Стоунси стана отелотворение на потемната и поизразена сексуална страна на рок-н-ролот. Комерцијалниот успех на групата се случи во средината на 1964 година со препевот на песната «Сега се е завршено» на Боби Womack, која се искачи на третото место на топ-листите. Но она што представува пресвртница во нивниот стил беа сингловите Last Time и Satisfaction. Другото е историја во која се преплетува разни афери и успеси. Многумина сметаат дека тоа било поради грубиот и неполитичен став на членовите на групата, кој им донесе немилост и недоразбирање со естаблишментот. Но токму тоа групата ја направи попривлечна за младите кои се чувствуваа отфрлени од општествените текови. Во средината на 60-тите години, трите најеминентни сили во светската популярна музика беа Битлси, Боб Дилан и Ролинг Стоунс. И додека последното поглавие на Битлси беше напишано кон крајот на таа декада, Стоунс и притиснаа на педалите. Во 1971 година, тие покрена и собствена продукција на плочи Ролинг Стоунс Рекорд. Додека британскиот дизајнер Џон Пеша се прослави со логото на групата, односно исплазениот црвен јазик, кој денес представува истинска икона. Се менува години на успешни турнеи, афери со дрога, казни и менување на членовите. Од креативна и комерцијална страна пак, Стоунс издадоа 22 студиски албума во Британија и 24 во Соединетите држави, 11 албуми во живо и безбројни компилации. Стоунс и без сомневање имаат најголема публика која ги посетува нивните настапи. На концертот на плажата Капакабана во Брио де Жанейро во 2006 година присуствува над милиони луѓе.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Сиромаштијата, меѓупартиски препукувања, како и уривањето на подпорниот зид на Водно, се актуелни теми во дневниот печат. Весниците пишуваат и за битката за името во Обединетите нации. Прегледот го подготви Горица Попова.
Топ тема деновиве во медиумите е податокот што го објави Државниот завод за статистика дека сиромаштијата во земјава лани изнесувала 30,4%. Утрински го објавува под наслов «Сиромаштијата и невработеността рака под рака». Дневник малку поублажено информира дека сиромаштијата лани била помала за 0,5%, а дека секој трети живее со помалку од евро на ден. И вечер го има сличниот пристап, па насловува иако сиромаштијата благо опаѓа, секој трет македонец едва и врзува крај со крај. Во исто време вечер информира за новите 100 милиони евра поволни кредити за мали и средни предпријатија од Европската инвестициона банка и дека владата дава 100 милиони денари за нови работни места. Утрински информира дека металската индустрија во земјава е пред колапс и дека во наредните месеци побарувачката од странство ќе опадне за 50%. Утрински забележува и дека владата се појавила со ново лице пред јавноста, бидејќи тимот на премиерот ја менува тактиката во пресрет на жешката политичка есен и локалните избори на пролет, со именувањето на нов портпарол на владата, наместо досегашната практика на излегување на премиерот со сите министри на пресконференции. Најавата за неформална опозициска соработка и меѓу Црвенковски и Тачи ја размрда власта. ВМРО ДПМН е и ДУИ, токмат заемна поддршка за локалните избори, информира Дневник. Нова Македонија пак забележува дека премиер на премиер очи вади, а кривична не поднесува. Па граѓаните веќе отрпнаа на јаловите искази за сторен криминал, изнесени на монтирани пресконференции или во колумните на партиските агитатори, искажани по обичај во прашална форма. Битката за името во Обединетите нации однапред е изгубена, пренесува ден мислења на експерти по шушкањата дека наесен Македонија ќе побарала од светската организација да ја признае под уставното име. Бидејќи ги пренесува ден експертите, никој не може да гарантира дека сите земји што не признале под уставното име ќе гласаат во наша корист. Опозицијата не успеа да го ослободи пристапот до информацијата за јавниот долг преку измени на законот за слободен пристап до информациите, пишува Дневниот Капитал по собраниската седница. Дека се урна под порензитка и новоградбите под скопска панорама на Водно, разбирливо објавија сите медиуми, но за волја на вистината, млако се пишува за тоа кој ќе биде одговорен. Дневник само насловува, Водно дојде по своето, одговорноста ќе се бара. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски.